Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Σωτήρης Παναγιώτου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην παγκόσμια και εμπολής και εγχώρια δισογραφία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναστάτως προκάλεσαν στη Ρωσία τα ουκρανικά χτυπήματα με ντρόνς εντός ρωσικού εδάφους. Για πόλεμο μακράς διάρκειας μίλησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Γαλλογερμανικές τριβές μετά τη δήλωση Μακρόν για την ανάγκη διαπραγματεύσεων με Πούτιν για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, πολύ σκληρό ροκ χθες στη Βουλή μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα με αφορμή το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις ψηφίζεται σήμερα το απόγευμα. Βίαιες κινητοποίησεις Ρωμάς σε πολλά μέρη της χώρας με αφορμή το βαρύτατο τραυματισμό 16χρονου ομοφύλου της Θεσσαλονίκη από πυροβολισμό αστυνομικού της Δίας που σήμερα ετέθη σε κατοίκον περιορισμό από το αρμόδιο δικαστήριο. Την προοπτική κοινής προσφυγής στο δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών συζήτησαν στα Τύρανα, Μητσοτάκης και Ράμα στο περιθώριο της διάσκεψης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Στη Μαδρίτη σήμερα η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του Ευρωμεσογειακού Νότου. Συνεχίζονται οι επιθετικές δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας, ενώ η Λιβύη εξέφρασε δυσαρέσκεια για τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νότιο-δυτικά της Κρήτης. Στο 2,8% κάθισε η αύξηση του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ στο 8,5% ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου. Και τέλος, συγκίνηση και σοκ από τις καταθέσεις παθόντων και συγγενών τους στη δίκη για το μάτι. Στο διεθνή χώρο, δεκάδες συλλήψεις στη Γερμανία της ακροδεξιάς τρομοκρατικής οργάνωσης Πολίτες του Ράιχ που σχεδίαζαν δολοφονίες πολιτικών, κατάληψη του κοινοβουλίου και πραξικόπημα. Νέα ήττα του Τραμπ, η νίκη των Δημοκρατικών στην εκλογή γερουσιαστή στη Τζόρτζια, 51-49 ο συσχετισμός πλέον στη Γερουσία, την ίδια ώρα για φοροδιαφυγή παραπέμπεται το ίδρυμα Τραμπ, ενώ η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια που κρατούνταν στη Μόσχα αντιλάγει με έμπορο όπλων Ρώσο που κρατούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται η εξέγερση στο Ιράν, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα για κατάργηση της αστυνομίας ηθών και επανεξέταση της υποχρεωτικότητας της Μαντήλας. Μικρή νίκη του εκβιασμού Ερντογάν, η απέλαση Κούρδου του ΠΚΚ από τη Σουηδία. Και τέλος, υποκράτησε ο αριστερός πρόεδρος του Περού Καστίγιο, καθώς η πρόθεσή του να διαλύσει τη Βουλή και να διορίσει κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης βρήκε την ομόφωνη αντίθεση του Κογκρέσου που τον αντικατέστησε με την αντιπρόεδρο Μπολουάρτα. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Thank you.
got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. I need you so bad. I need you, darling. I need you, darling. Yes, I want you to love me. I want you to love me.
Huomasta tämän. Και πάμε στην πρώτη μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού διότι αφορά ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μπορεί η ψήφιση του νόμου να έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όμως για την εκπομπή τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε, καθώς έχει κατακάτσει ο κουρνιαχτός της αντιπαράθεσης. Ο λόγος για τον νέο νόμο για το ΕΣΥ που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιάννη Τούντακα, ομότιμο καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κατά καιρούς θέσεις σε διάφορους τομείς του ΕΣΥ, πρόεδρος του ΠΕΣΥ Πατικής το 2003-2004, της πρόεδρος του ΕΟΦ από το 2010 έως το 2013 και πολλά άλλα, συγγραφέα 10 βιβλίων που έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες. Κύριε Τούντα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ρακόπουλη, και εσάς και στους ακροατές σας.
Στην όλη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ κυριάρχησε το θέμα των εργασιακών σχέσεων, ας το πούμε έτσι, των γιατρών και η σχέση του δημόσιου με το ιδιωτικό. Όμως έχω την εντύπωση πως ο νόμος πλέον περιλάμβανε και άλλα αρκετά σημαντικά στοιχεία, όπως για την ειδικότητα και την ειδίκευση, για τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Ποια ήταν λοιπόν αυτά τα λοιπά στοιχεία και σε ποια κατεύθυνση βρίσκονταν?
Είναι ένας νόμος ο οποίος επιχειρεί να μπαλώσει ορισμένες από τις τρύπες του ΕΣΥ. Θα λέγα στη σωστή κατεύθυνση γενικώς. Διότι χρειάζονται παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς που αναφέρεται ο νόμος και σε αυτούς που αναφέρεται συγκεκριμένα και για τις ειδικότητες που υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι όπως είναι σαν επιτηρίδα διορισμού δημόσιων υπαλλήλων με χρονολογική σειρά, που αξιόλογοι νέοι επιστήμονες πρέπει να περιμένουν χρόνια για να μπουν στην ειδικότητα. Άρα έπρεπε να υπάρχει μια σχετική ρύθμιση σε αυτό το θέμα. Και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών επίσης, που είναι κρίσιμη τομή λειτουργίας του νοσοκομιακού συστήματος, που και εκεί έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά σίγουρα και δεν είναι τυχαίο αυτό που αναφέρατε, ότι τα φόρτα δημοσιότητας πέσανε σε εργασιακές σχέσεις, γιατί αυτό είναι και το πιο επίμαχο ζήτημα που έφυξε το νομοσχέδιο και εκεί έγιναν και οι μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις.
Ας πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα το οποίο κυριάρχησε. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ στη συζήτηση που έγινε θεωρήθηκε από πολλές πλευρές ως το ίδιο το ΕΣΥ, θα έλεγα. Και πως η αλλαγή σε αυτό το επίπεδο καταργεί και το ίδιο το ΕΣΥ. Γνωρίζοντας την ιστορία του θεσμού από τότε που δημιουργήθηκε, ήταν έτσι εξ αρχής? Είχαν υπάρξει μήπως και άλλες σκέψεις στην ιδρυτική φάση και περίοδο ή όχι όσον αφορά την απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ?
Η ιδρυτική διακήρυξη του ΕΣΥ και η νομοθέτησή του 1983 αναφερόταν ρητά στην πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Ένα θέμα το οποίο ήθελε μάλιστα ο νόμος του ΕΣΥ να επεκταθεί τότε και στους στρατιωτικούς γιατρούς και στους πανεπιστημιακούς. Που αυτοί όμως στην υλοποίηση του νόμου εξαιρέθησαν. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Διότι οι στρατιωτικοί πανεπιστημιακοί γιατροί λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια υπό το καθεστώς της πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση ήταν ένα αίτημα κυρίως τότε του αριστερού συνδικαλιστικού κινήματος μετά τη μεταπολίτευση που έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στις επιλογές του χώρου της αριστεράς και της αριστεράς, και εδώ μιλάμε ειδικά για το ΠΑΣΟΚ που ήταν και η κυβέρνηση από το 1981, και τέθηκε αμέσως σε ισχύ παρά τις αντιδράσεις του ιατρικού σώματος, όχι για το θεσμό τον ίδιο, αλλά για τις αμοιβές που προέβλεπε από τότε ο θεσμός αυτός, και μάλιστα εξαιτίας των αντιδράσεων και της απεργίας των γιατρών λίγους μήνες αργότερα μετά την ψήφιση του νόμου, αναγκάστηκε ο τότε Υπουργός Υγείας Παρασκευάς Αυγερινός και εμπνευστής του νόμου σε μεγάλο βαθμό, να παραιτηθεί, επειδή οι γιατροί ζητάγανε πολύ καλύτερες αμοιβές από αυτές που προέβλεπε η πολιτεία. Τα θέματα κάπως διορθώθηκαν εν μέρη με την Υπουργία του Γιώργου του Γεννηματά, ο οποίος βέβαια αναγκάστηκε για να ικανοποιήσει εν μέρη τα αιτήματα αυτά των αμοιβών, να καταφύγει, θα έλεγα, σε λύσεις λίγο εκτός του νόμιμου πλαισίου, με την έννοια δηλαδή ότι προχώρησε στη λύση των πλασματικών εφημεριών, δηλαδή έδιναν στους γιατρούς περισσότερα χρήματα με εφημερίες που δεν κάνανε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία οδηγούν σε μια απορρίθμιση μιας ορθολογικής λειτουργίας.
Ένα patchwork.
Ακριβώς, και δεν αποτελούν λύσεις. Η λύση λοιπόν που επιχειρείται να δοθεί τώρα είναι και αυτή μια λύση προς σωστή κατεύθυνση, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι επαρκής. Για δύο λόγους.
Πριν πάμε σε αυτό που μόλις... στο πλαίσιο όσων σχεδίαζαν τον νόμο, δεν υπήρχαν αντιρρήσεις για το θεσμό της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Μόνο ο Μακαρίτης, παλιός Υπουργός Υγείας, ο Σπύρος Δοξιάδης, που επί κυβερνήσεων ράλι, είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει το ΕΣΥ, το δικό του τέλος πάντων ΕΣΥ, ήταν αυτός που ασκούσε κριτική στην πλήρη και την αποκλειστική απασχόληση.
Ναι, γιατί το δικό του σχέδιο, το σχέδιο Δοξιάδη, που τελικά δεν το υιοθέτησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προέβλεπε πλήρη αλλά όχι αποκλειστική απασχόληση. Μάλιστα. Αντιδράσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ για το νόμο του ΕΣΥ υπήρξαν και μάλιστα έντονες, αλλά όχι τόσο πολύ για αυτό το θέμα, όσο για το ζήτημα της ενοποίησης των ταμείων, που και αυτό το ζήτημα δεν προχώρησε παρά μόνο πρόσφατα λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων με τη δημιουργία του ΕΟΠΗ. Τότε πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αντιδρούσαν με πρωτοστατούντα τον Αλευρά.
Ακριβώς.
Που εκπροσωπούσε και το Ευγενές Ταμείο των
Τράπεζων
Υπαλλήλων. Mm-hmm. Και μόνο με την τελική επιμονή του Ανδρέα Παπανδρέου κάθεκαν αυτές οι αντιδράσεις, ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά βέβαια η ενοποίηση των ταμείων δεν πραγματοποιήθηκε.
Πράγμα που βέβαια ήταν συνυφασμένο με την ίδρυση του ΕΣΥ, η ενοποίηση των ταμείων, τόσο ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται
ακριβώς,
το ενίο ταμείο.
Δύο σημεία που δεν πραγματοποιήθηκαν τότε πολύ κρίσιμα και που αποτέλεσαν βασική αιτία από τις παθογένειες του ΕΣΥ ήταν αφενός μεν η μη ενοποίηση των ταμείων και αφετέρου το γεγονός ότι δεν προχώρησε η ένταξη των πολιατρίων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ ώστε να δημιουργηθούν τα 220 αστικά κέντρα υγείας που προέβλεπε ο νόμος του ΕΣΥ. Το ΙΚΑ λόγω αντιδράσεων και του ΙΚΑ και των συνδικαλιστών αλλά και της εκάστοτε ηγεσίας του δεν παραχώρησε ποτέ αυτά τα ιατρία και αυτά πάλι παραχωρήθηκαν λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων τα τελευταία λίγα χρόνια δημιουργώντας τα ΠΕΔΗ, δηλαδή τα
συστήματα. Τα άτιμα, τα μνημόνια τελικά προχώρησαν κάποιες αλλαγές που θα έπρεπε να...
Οι προηγούμενες αλλαγές είχαν πολιτικό κόστος, είχαν τις αντιδράσεις των συνδικαλιστών ή των συμφερόντων που είχαν επενδυθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις διαδικασίες και μπόρεσαν να ξεπεραστούν όταν το μνημόνιο τις επέβαλε.
Ας πάμε τώρα, κύριε Τούντα, στις ακριβείς ρυθμίσεις του νόμου για το θέμα της απασχόλησης των γιατρών. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην οδηγήσει η κατάργηση της πλήρους ή αποκλειστικής απασχόλησης σε διόγκωση των ιδιωτικών δαπανών υγείας? Για παράδειγμα, γιατί να μην οθούν ασθενείς? Αυτή είναι μία από τις κλασικές αντιρρήσεις στην κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης. Γιατί να μην οθούν οι γιατροί του ΕΣΥ στα ιδιωτικά τους ιατρία, όσοι από αυτούς φτιάξουν τους ασθενείς τους? μας κατοχυρώνει όσον αφορά αυτό.
Κύριε Ρακόπουλε, πριν απαντήσω σε αυτή την κρίσιμη ερώτηση, θέλω να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή μέρος των βασικών παθογενειών του ΕΣΥ είναι η υποστελέχωση, δηλαδή η έλλειψη ιατρικού προσωπικού επαρκούς και οι πολύ υψηλές ιδιωτικές δαπάνες που ήδη αναφέρατε, οι οποίες αγγίζουν το 40% του συνολικού, των συνολικών δαπανών υγείας και είναι από τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στον κόσμο για την υγεία. Δηλαδή ο Έλληνας βάζει το χέρι στην τσέπη για να έχει αυτή την υποτιθέμενη δωρεάν περίθαλψη πολύ πιο βαθιά από σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους. Αυτά τα δύο φαινόμενα της υποστελέχωσης και των υψηλών ιδιωτικών δαπανών, που αυτές οι ιδιωτικές δαπάνες είναι αφενός μεν λόγω της ανεπάρκειας του ΕΣΥ, που ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, άρα εκεί πρέπει να πληρώσει. Και το άλλο είναι αυτή η ντροπιαστική και για τους ασθενείς και γιατρούς πρακτική με το φακελάκι, που αναγκάζονται δηλαδή να πληρώνουν το προσωπικό του ΕΣΥ για να έχουν κάποια στοιχειώδη σωστή αντιμετώπιση. Αυτά τώρα τα δύο φαινόμενα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον θεσμό της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και θα εξηγήσω με δύο λόγια γιατί. Γιατί αφενός μεν οι χαμηλές σήμερα τιμές αμοιβές των γιατρών δεν προσελκύουν νέους γιατρούς στο ΕΣΥ. Έχουμε δηλαδή προκηρύξεις θέσεων οι οποίες δεν πληρούνται και κυρίως στα νοσοκομεία εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης. Έχουμε 12.000 νέους γιατρούς τα τελευταία χρόνια που φύγαν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Και αυτό είναι γιατί δεν θέλουν οι νέοι γιατροί να πάνε να δουλέψουν στο ΕΣΥ με αυτές τις χαμηλές αμοιβές και με αυτές τις συνθήκες εργασίας σε χώρους υποβαθμισμένους κατά κανόνα που δεν πληρούν στοιχειώδες κανόνες σύγχρονου νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι οι γιατροί παίρνουν χαμηλούς μισθούς τους εξωθούν σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς στο να αμείβονται παράνομα κάτω από το τραπέζι και έτσι να διωγγώνονται ιδιωτικές δαπάνες, αλλά και να τροφοδοτείται μεγάλη κοινωνική ανισότητα, γιατί αλλιώς άλλο κόστος έχει για χαμηλά εισοδήματα το να πληρώνει την τσέπη του και άλλο για τα υψηλά εισοδήματα. Άρα αυτός ο θεσμός πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε και το λέμε εδώ και χρόνια όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά της πολιτικής υγείας. Αυτός ο θεσμός της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης πρέπει να αλλάξει. Η αλλαγή αυτή λοιπόν που επιχειρείται τώρα θα έλεγα ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να δουλεύουν πλήρως αλλά όχι αποκλειστικώς στο ΕΣΥ. Εδώ θέλω να σημειώσω επίσης ότι αυτό όπως είπαμε πριν ισχύει για τα νοσοκομεία, τα στρατιωτικά και τις πανεπιστημιακές κλινικές και δεν είδαμε καμία απορρίθμιση αυτών των νοσοκομείων και των κλινικών. Αντίθετα, είδαμε και τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι πανεπιστημιακές κλινικές να λειτουργούν πολύ καλύτερα, πολύ πιο αποτελεσματικά, να παρέχουν πολύ καλύτερες ποιοτικές υπηρεσίες από τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΥ. Αυτό το λέω για το επιχείρημα ότι θα οδηγήσει σε απορρίθμιση των νοσοκομείων μια τέτοια λύση. Από την άλλη μεριά, ο νόμος που ψηφίστηκε μιλάει και για τη μερική απασχόληση. Η μερική απασχόληση επίσης είναι πολύ σημαντικό μέτρο, διότι δίνει τη δυνατότητα σε εποχικές ανάγκες, σε έκτακτες ανάγκες, να καλύπτονται ορισμένα κενά με μερική απασχόληση γιατρών από τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, γιατί δεν θα οδηγηθούν κάποιοι ασθενείς, πολίτες στο γραφείο το ιδιωτικό αντί να
αντιμετωπιστούν από τα δημόσια νοσοκομεία.
Εδώ θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι πιο ενδιαφερόμενοι άμεσα για αυτό το θέμα είναι ήδη οι ασθενείς. Και εδώ η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, που είναι μια πολύ δυνατή ομοσπονδία όλων των επιμέρους ενώσεων ασθενών της χώρας, τάχθηκε υπέρ αυτής της ρύθμισης. Γιατί οι ίδιοι καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτό είναι προς όφελός τους. Δηλαδή το να μπορούν να επισκέπτονται όποτε χρειάζονται και το γιατρό στο απογευματινό ιατρείο, εφόσον επιθυμήσει να το ανοίξει, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πολλοί που θα προβούν σε μια τέτοια επιλογή, αλλά τους δίνει μια επιπλέον δυνατότητα να εξυπηρετηθούν αντί να ταλαιπωρούνται έτσι όπως ταλαιπωρούνται σήμερα στις ουρές αναμονής ή στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων. Και θέλω επίσης να σας πω ότι η δυνατότητα που δίνει το νόμος με τα απογευματινά χειρουργεία και τις απογευματινές δυνατότητες λειτουργίας των νοσοκομείων Θα βοηθήσει επίσης σε όσους δεν θέλουν να πάνε στο ιδιωτικό ιατρείο να πάνε στην απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων. Δεν είναι όμως αρκετά, όπως είπα και στην αρχή, αυτά τα μέτρα κατά τη γνώμη. Και γιατί το λέω ότι δεν είναι αρκετά? Διότι αν θέλουμε να κρατήσουμε τους γιατρούς μέσα στο νοσοκομείο και να φέρουμε περισσότερους πόρους στο νοσοκομείο, ένα επιπλέον μέτρο που θεωρώ εγώ ότι θα ήταν απαραίτητο θα ήταν πρώτα απ' όλα να γίνουν συμβάσεις με την ιδιωτική ασφάλιση. Θα μπορούσε επίσης να προχωρήσει ο θεσμός της επικουρικής και συμπληρωματικής ασφάλισης για να μπορεί αυτό το μαύρο χρήμα που διακινείται σήμερα στα νοσοκομεία να γίνεται νόμιμα, θεσμικά και να μην υπάρχει καμία σχετική παρανομία που θέτει σε κίνδυνο βέβαια και τους ίδιους τους γιατρούς, όπως έχουμε δει σε ορισμένες περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι θα μπορούσαν, και αυτό έχουμε προτείνει και στη μεγάλη μελέτη που κάναμε πρόσφατα για το νέο ΕΣΥ της διανέωσης, ότι θα μπορούσε να δοθεί και ένα μικρό αριθμός κλινών στους διευθυντές κυρίως, για να μπορούν εκεί να περιθάλτουν την ιδιωτική τους πελατεία. Αντί δηλαδή να την στέλνουν, τώρα που τους δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όσοι έχουν τη δυνατότητα βέβαια να πληρώσουν εκεί, μπορεί κάλλιστα αυτό να γίνει στο νοσοκομείο και να εισπράττει το νοσοκομείο χρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Όπως γινόταν και με τους πανεπιστημιακούς γιατρούς.
Ακριβώς.
Όπου
ακριβώς.
Ένα μέρος της αμοιβής τους πήγαινε στο πανεπιστήμιο.
Πήγαινε στο πανεπιστήμιο και πληρώνονται έτσι καλύτερα και οι εργαζόμενοι, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στις πανεπιστημιακές κλινικές. Και αυτό που θέλω επίσης να σας πω, γιατί το ακούω και αυτό από όσους αντιτίθεται σε αυτή τη ρύθμιση, ότι έτσι ας πούμε θα γιατρός από το δημόσιο θα στέλνει τους ασθενείς, ας πούμε, στο ιδιωτικό του ιατρείο ή στις ιδιωτικές κλινικές. Θέλω να σας πω εδώ ότι αυτοί οι οποίοι έχουν δυνατότητα σήμερα να πάνε για περίθαλψη στις ιδιωτικές κλινικές, που έχουν δηλαδή τις εισοδηματικές δυνατότητες, δεν περιμένουν το γιατρό του ΕΣΥ να τους πει ή να τους πρόξει προς τον ιδιωτικό τομέα. Πάνε από μόνοι τους, γιατί ξέρουν ότι εκεί θα βρουν πολύ καλύτερες συνθήκες περίθαλψες από ό,τι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Άρα αυτοί που θα παραμείνουν στο ΕΣΥ είναι αυτοί οι οποίοι πάνε και σήμερα και που δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα για μια καλύτερη περίθαλψη στο ιδιωτικό τομέα.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τούντα, μας πιέζει ο χρόνος, θα μπορούσαμε να συζητάμε για πολλή ώρα ακόμα. Μήπως όμως η μεταρρύθμιση που τελικά προωθήθηκε ήταν ελαφρώς σχήμα προθύστερο? Τι θέλω να πω, μήπως έπρεπε να προηγηθεί η αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη που επήγη με τα ιδιαίτερα με όσα συμβαίνουν στην περιφέρεια? Και άλλωστε η έλλειψη αυτής αναδιάταξης σχετίζεται και με την πορεία της πανδημίας και την αύξηση των νεκρών μετά την πρώτη-δεύτερη φάση της, έτσι δεν είναι? Όσον αφορά την ποιότητα πολλών περιφερειακών νοσοκομείων που είναι διάσπαρτα, ανακομόπολη.
Και όχι μόνο διάσπαρτα και ατάκτως ερυθμένα.
Ακριβώς.
Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Κόπλε. Αυτό που φύγεται είναι πολύ σημαντικό, διότι εδώ τι βλέπουμε να γίνεται είναι ένα παλαιωμένο και άχρηστο πια κουστούμι που λέγεται ΕΣΥ να διορθώνεται με μπαλώματα.
Ακριβώς.
Χρειαζόμαστε ένα καινούριο κουστούμι για το ΕΣΥ. Αυτό προτείναμε και στη μελέτη που κάναμε για το νέο ΕΣΥ. Διότι δεν είναι μόνο αυτό που είπατε, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει ένας επανασχεδιασμός και ανακατανομή κλινικών, κλινών εργαστηρίων σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε περιφέρειας, αλλά είναι και άλλα κρίσιμα θέματα. Η διοίκηση, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ διοικείται από το γραφείο του εκάστοτε υπουργού, ο οποίος διορίζει τους διοικητές των νοσοκομείων. Οι διοικητές των νοσοκομείων διορίζουν τους διευθυντές των κλινικών και των εργαστηρίων και δεν έχουμε αξιοκρατική και τεχνοκρατική διοίκηση. Άρα, πάμε να κάνουμε τώρα αλλαγές εργασιακές σχέσεις, χωρίς να έχουμε μια αποτελεσματική και σύμφωνη διοίκηση, και θα έχουμε ασφαλώς μειωμένα αποτελέσματα αυτά που περιμένουμε. Το θέμα της χρηματοδότησης, πάρα πολύ κρίσιμο επίσης. Άρα, εάν θέλουμε να έχουν αποτέλεσμα όλες αυτές οι επιμέρους παρεμβάσεις, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να αποτελούν μια συνολική. Ναι. Συνολικού επανασχεδιασμού του.
Βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη σε προεκλογική περίοδο θα ήταν μάλλον αυτοκτονικό για όποιο κόμμα και αν ήταν στην κυβέρνηση.
Ήταν ίσως λάθος ότι η κυβέρνηση αυτή δεν ήταν έτοιμη να το προχωρήσει αμέσως
μετά
την οποία εντολή, αλλά παραμένει σε κρεμότητα αυτό το αίτημα. Έχει τεθεί κατ' επανάληψη και νομίζω ότι θα έρθει η ώρα να αντιμετωπιστεί σε μια πιο σωστή βάση.
Ωραία. Κύριε Τούντα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να φωτίσαμε κάπως και ελαφρώς πιο ψύχρεμα από ό,τι συνέβαινε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα το τι γίνεται με το μεταρρυθμίσεις, με το νόμο που πέρασε για το ΕΣΥ. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ.
Και εγώ επίσης.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο Αθανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυση, καθώς η ιρανική εξέγερση, να φύγουμε από τα δικά μας, συνεχίζεται, ενώ την Κυριακή είχαμε μια απρόσμενη εξέλιξη με τις δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Ιράν Μονταζερή πως καταργήθηκε η αστυνομία ηθών και πως παράλληλα επανεξετάζεται η υποχρεωτικότητα της Μαντήλας. Να δούμε τι σημαίνει αυτό και σε ποια φάση βρίσκεται η ιρανική εξέγερση, μιλώντας με τον κύριο Νικόλα Νταμόν Παπαδημητρίου, με σπουδές Οθωμανικής και Τουρκικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και με σπουδές Περσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Θερινό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης Σαχίντ Μπεχεστή, ιρανικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας, όπως ίσως καταλάβατε από το δεύτερο όνομα του, τον Νταμόν. Κύριε Παπαδημητρίου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Γεωργακόπουλε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Πριν πάμε στην ουσία, κύριε Παπαδημητρίου, των τελευταίων εξελίξεων, ένα προκαταρτικό ερώτημα. Ποιο ρόλο έχει ακριβώς ο Γενικός Εισαγγελέας στην Ιρανική δικαιοσύνη, αλλά και ευρύτερα στο σύστημα διακυβέρνησης του Ιράν? Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του?
Έχει υψηλή θέση, αλλά δεν, ως νευραλγικός παράγοντας της εγχώριας δικαιοσύνης. Εν τούτης όμως ο ρόλος του επισκιάζεται από εκείνον του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη.
Καλά,
του Αγιατολά Χαμενεΐ.
Ναι.
Επομένως και οι δηλώσεις, οι οποιασδήποτε κινήσεις, πρωτοβουλίες και οτιδήποτε εκφράζει σε κάθε τρόπο προηγουμένως σίγουρα έχουν φιλτραρηθεί από υψηλά ιστάμενους.
Άρα οι δηλώσεις του πως έχει καταργηθεί η αστυνομία ηθών και πως επανεξετάζεται η υποχρεωτικότητα της Μαντήλας δεν έχουν διαψευστεί από την κυβέρνηση και τη θρησκευτική ηγεσία, ούτε όμως έχουν επιβεβαιωθεί. Τι συμβαίνει ακριβώς? Μήπως η δήλωσή του την Κυριακή υποδήλωνε εσωτερικές διαφοροποίησεις και συζητήσεις στο καθεστώς για τον τρόπο αντιμετώπισης της εξέγερσης?
Κύριε Γεωργακόπουλε, το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον σε περίοδο ενός μήνα, ενός μηνός, μας στέλνουν από το Ιράν κάποια βίντεο από την καθημερινή ζωή έξω στον περίγυρο το αστικό και παρατηρούμε πάρα πολλές γυναίκες να κυκλοφορούν τελείως ακάλυπτες. Αυτό συνεπάγεται πως οι περίπολοι της Ιθικής έχουν εξαφανιστεί από τους δρόμους. Και η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι προφανώς δεν θα καταργηθεί η αστυνομία Ιθικής στο Ιράν. Απλώς άτυπα το πιθανότερο είναι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου κατευνάσει ο θυμός και η οργή του κόσμου να εξαφανιστούν από τις περιπόλεις που πραγματοποιούσαν στις πόλεις του Ιράν ή που βρίσκονταν σταθμευμένοι με μόνιμο τρόπο σε συγκεκριμένα σημεία πολυσύχναστο όπως είσοδοι και έξοδοι του μετρό, μεγάλα εμπορικά κέντρα, πλατείες και σημεία κόμβου μεγάλων λεωφόρων.
Αν δεν κάνω λάθος, η Μαντήλα κατέστη υποχρεωτική 4 χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και η αστυνομία ηθών ιδρύθηκε το 2006 επί προεδρίας του σκληροπυρηνικού Αχμαντινεζάντ. Τι θα σήμαινε όμως για το καθεστώς αν επιβεβαιώνονταν καθ' ολοκληρίαν οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα και καταργούνταν και η αστυνομία ηθών όχι απλώς να, να μην βγαίνει στους δρόμους για ένα διάστημα για να καλμάρουν οι διαδηλωτές, εάν λοιπόν καταργούνταν η αστυνομία ηθών και η υποχρεωτικότητα της μαντήλας, τι θα σήμαινε για το καθεστώς αυτό?
Θα συνεπαγόταν μια τεράστια ιδεολογική ανασυγκρότηση του κύριου πυλώνα του ίδιου του καθεστώτος, διότι εγώ θα σας παραπέμψω σε ένα τρομερό σκηνικό που έχει περιγράψει στο βιβλίο της η ακαδημαϊκός Αζάρνα Φυσί. Το βιβλίο λέγεται «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη». Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία δίδασκε αγγλική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης από το 1979 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, με τρομερές σπουδές στην Ελβετία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε κάποιο σημείο του βιβλίου της, στο οποίο γενικά σκιαγραφεί το πώς είναι να ζεις σε ένα θεοκρατικό καθεστώς ως γυναίκα πανεπιστημιακός, αναφέρθηκε στην ημέρα της κηδείας του Αγιατουλά Χομεϊνί τον Ιούνιο του 1989, περιγράφοντας πως όλη η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί στο σαλόνι και παρακολουθούσε την κηδεία από την τηλεόραση που ήταν σε εξέλιξη, μέχρι που κάποια στιγμή η μικρή της κόρη, που δεν πρέπει να ήταν πάνω από 5-6-7 χρονών, έτρεξε προς τους συγγενείς και την οικογένεια και είπε ότι δεν έχει πεθάνει, δεν έχει πεθάνει, οι γυναίκες φοράνε ακόμα τη μαντήλα τους έξω στο δρόμο. Αυτή η τρομερή αυθόρμητη αντίδραση ενός πολύ μικρού κοριτσιού που είχε ταυτίσει τη μαντήλα με τον Αγιατολά Χομεϊνί σημαίνει πως ο πραγματικός θάνατος του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης και του οδηγού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα είναι όταν πλέον οι γυναίκες θα είναι ελεύθερες να μην φοράνε μαντήλα.
Πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή σας και το σχετικό απόσπασμα.
Αυτό το απόσπασμα θα βοηθήσει πολύ τους ακροατές να καταλάβουν τη δυναμική και την ισχύ που έχει ο συμβολισμός της μαντήλας. Και μην ξεχνάμε κάτι, πως το Ιράν μαζί με την Ιεμένη είναι τα μοναδικά κράτη στον Ισλαμικό κόσμο που υποχρεώνουν ακόμα και γυναίκες ξένοι υπηκόους ξένων κρατών να φοράνε τη μαντήλα πριν ακόμα το αεροσκάφος προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο του Ιράν.
Τα νέα αυτά της Κυριακής του Γενικού Εισαγγελέα και όλα αυτά που μας περιγράψε προηγουμένως, πώς έγιναν δεκτά από τους εξεγερμένους και πώς πήγε η τριήμερη απεργία που είχε εξαγγελθεί για αυτή την εβδομάδα?
Με πολλή επιφυλακτικότητα και καχυποψία, διότι οι Ιράνοι, και είναι αυτό ένα βασικό χαρακτηριστικό του θεοκρατικού καθεστώτος που έχει καταφέρει να επιβιώσει 4 δεκαετίες τώρα, πως σε γενικές γραμμές οι μουλάδες είναι αρκετά πραγματιστές. Και ενώ φαινομενικά, και το ξέρουν αυτό πολλοί, που οι περισσότεροι από όσους έχουν βρεθεί και έχουν ζήσει στο Ιράν, μιλάω για ξένους, ξέρουν πως παρά το πλήθος των απαγορεύσεων στον τρόπο ζωής και στον ιδιωτικό βίο αλλά και στο δημόσιο, πάντα το καθεστώς με κάποιον τρόπο έκανε τα στραβά μάτια σε αυτού του είδους τις διαρροές. Επομένως οι Ιρανοί είναι πολύ εξοικειωμένοι σε εξαγγελίες μερικής απελευθέρωσης των περιορισμών και οι οποίες ξαφνικά με πολύ ευνίδιο τρόπο μπορούν να επανέλθουν.
Μάλιστα. Εξού και η επιφυλακτικότητα που μας λέτε.
Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας για τη γενική απεργία, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και σε επίπεδο πολύ μεγάλων βιομηχανιών. Συγκεκριμένα ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στην πόλη Ισφαχάν που δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου συμμετείχε στην απεργία, το εργατικό δυναμικό, και σε επίπεδο λιανικού εμπορίου. Είδαμε ότι τα καταστήματα πολλών πόλεων παρέμειναν κλειστά αυτούς τους τρεις αυτές τις στιγμές.
Η εξέγερση ξεκίνησε με το θάνατο της Μάχσα Αμινή, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, επειδή εξήχε μια τούφα το μαλλιό της από τη μαντήλα. Στην αρχή συμμετείχαν κυρίως νεαρές γυναίκες, αλλά γρήγορα μπήκαν και οι άντρες νεαρότερων ηλικιών και γρήγορα μαζικοποιήθηκε και πήρε ευρύτερα χαρακτηριστικά. Όμως έχω χάσει πλέον το μέτρημα, κύριε Παπαδημητρίου. Σε ποια μέρα της εξέγερσης βρισκόμαστε και πόσους νεκρούς αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες που μεταδίδονται, πώς μετράμε?
Έχουμε ήδη συμπληρώσει 3 μήνες και επισήμως οι νεκροί είναι γύρω στους 500. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως είναι αρκετοί χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί και με κάποιο έτσι δυστυχώς τυραννικό τρόπο βασανίζονται αυτή τη στιγμή στα κρατητήρια, διότι το κατά ψέματα το θεοκρατικό καθεστώς είναι μια πολύ στιγμή μορφή σύγχρονης τυραννίας. Και είχαμε χθες μάλιστα την ανακοίνωση πως ο πρώτος από τους συλληφθέντες επισήμως απαγχωνίστηκε για ένα νεαρό τραγουδιστή ράπερ. Και από όσο ξέρουμε δρομολογείται και μια δεύτερη επίσημη εκτέλεση.
Μάλιστα. Έχω την εντύπωση, μιας και είχαν υπάρξει και άλλες εξεγέρσεις και το 2009 για νοθείας εκλογές, το 2019 για την τιμή των καυσίμων κλπ. Έχω την εντύπωση πως σε αντίθεση με αυτές τις προηγούμενες εξεγέρσεις η τωρινή θίγει τα ιερά και τα όσια του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στο σύνολό τους. Αν όντως έτσι υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας ενώ η εξέγερση δεν έχει κάποια υλική δύναμη στα χέρια της, μόνο εάν υπάρξουν ρογμές εσωτερικές στο καθεστώς θα πετύχει αυτή η εξέγερση. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδημητρίου?
Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Γεωργακόπουλε. Ρογμές υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εσωτερικό του θεοκρατικού καθεστώτος και μάλιστα σε επίπεδο οικογενειών. Περίπου 3 ή 4 εγγόνια του Αγιατολά Χομεϊνί, του ιδρυτή του θεοκρατικού καθεστώτος, επισήμως είναι αντικαθεστωτικοί.
Αυτό το είδα πρόσφατα και εντυπωσιάστηκα, ναι, πρέπει να πω.
Ναι, μάλιστα ζουν αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Υπάρχει μεγάλη ρογμή μεταρρυθμιστών σκληροπυρηνικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη από το 1997 όταν είχε εκλεγεί ο πρόεδρος Μοχάμαντ Χατάμι και στον οποίο οι Ιρανοί, κυρίως οι γυναίκες και η νεολαία, είχαν αποθέσει τεράστιες ελπίδες για μια μορφή ισλαμικής περεστρόικας και δυστυχώς τους διέψευσε. Και ξέρουμε πρόσφατα πως η ανιψιά του νυν ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η Φαρίντε Μορατχανή, είναι κόρη της αδερφής του Αγιατολά Χαμενεϊ. Είναι επισήμως αντικαθεστωτική και το πιο παράδειξο από όλα, πέρσι τον Οκτώβριο στα γενέθλια της τελευταίας αυτοκράτηρας Φαράχ Παχλαβή είχε εμφανιστεί σε live stream και είχε απαγγείλει και ένα ποίημα δικής της σύνθεσης με το οποίο εγκομίαζε την τελευταία αυτοκράτηρα του Ιράν, διατυπώνοντας κάποιους στίχους του τύπου «Από τότε που φύγατε από τη χώρα, το σπίτι και ο κήπος ξεράθηκαν όπως θα ξερενόταν μια αυλή και ένας κήπος όταν χάνει την οικοδέσποινά του».
Μάλιστα.
Επομένως οι ρογμές υπάρχουν, αλλά το καθεστώς ακόμα διατηρεί τη συνοχή του. Αυτό που εγώ θα τόνιζα είναι πως το καθεστώς δυστυχώς ή ευτυχώς έχει απομυθοποιηθεί στα μάτια της κοινής γνώμης. Αυτό είναι η τεράστια εξέλιξη. Δηλαδή ο κόσμος ενώ παλαιότερα μπορεί να περίμενε μια μορφή μεταρρυθμίσεων, πλέον έχει χάσει κάθε ελπίδα και έχει διαγράψει και το στοιχείο αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί.
Κύριε Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση για τα τεκτενόμενα στο Ιράν. Καλό Σαββατοκυριακό και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εφόσον συνεχίζεται η εξέγερση.
Παρομοίως, ευχαριστώ εξίσου.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού, επιστρέφοντας στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια και στην Αλβανία. Στο μέσο της εβδομάδας είχαμε τη διάσκεψη των Δυτικών Βαλκανίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τίρανα, στο περιθώριο της οποίας υπήρξε και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και η συζήτησή τους για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μέσω της προσφυγής στο δικαστήριο της Χάγης. Για να συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ιωάννη Αρμακόλα, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Αρμακόλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Τελικά η διάσκεψη ήταν εν ολομελία, αφού ο πρόεδρος Βούτσιτς, που απειλούσε να απόσχει επιτιθέμενο στον πρωθυπουργό του Κωσόβου με μια απίθανη αιτιολόγηση ότι διόρισε υπουργό έναν Σέρβο, ο οποίος όμως δεν ήταν της δικής του αρισκίας, ανέκρουσε πρίμενα και συμμετείχε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι, ήταν ένα από τα γνωστά τερτύπια του Προέδρου Βούτσιτς της Σερβίας. Δεν θα μπορούσε να λείπει η Σερβία από αυτή τη συνάντηση. Θα ήταν μια απώλεια πρώτα και κύρια για την ίδια. Τώρα για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο Πρόεδρος Βούτσιτς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πραγματικά είναι περίεργες οι διαθέσεις και οι προθέσεις του Πρόεδρου Βούτσιτς. Ίσως ήθελε να δείξει στη Μόσχα ότι δεν πάει με μεγάλη διάθεση και με μεγάλη όρεξη στη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι υποχρεωμένο να πάει. Ίσως αυτό, ποιος ξέρει.
Κύριε Αρμακόλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει ένα μεγάλο φάουλο όσον αφορά τη Δυτικά Βαλκάνια την περίοδο της πανδημίας με τα εμβόλια, αφού δεν είχε φροντίσει να παράσχει στις χώρες κάποιο τμήμα, ας το πούμε έτσι, των παραγγελιών που έκανε. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί να διορθώσει όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, καθώς η διάσκεψη συζητήθηκε ένα πακέτο για αυτήν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Ικανοποίησε αυτό τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και διορθώθηκε έστω και μερικά το προηγούμενο σφάλμα?
Κοιτάξτε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλοι και το γεγονός ότι έγινε αυτό το summit, αυτή η σύνοδος κορυφής για πρώτη φορά στα ίδια τα Δυτικά Βαλκάνια, και η διακήρυξη που συμφωνήθηκε και τα διάφορα μέτρα και ιδέες που περιγράφονται σε αυτή τη διακήρυξη. Απλώς αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η σχέση Δυτικών Βαλκανίων Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προοπτική ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων έχει χαλάσει τόσο πολύ ώστε δεν θα φτάσει ούτε μια διακήρυξη, ούτε κάποιες ιδέες, ούτε απλώς μια διόρθωση των λαθών που έγιναν την περίοδο της πανδημίας. Και αυτό γιατί οι λαοί της περιοχής και οι ηγέτες τους έχουν αρχίσει να πιστεύουν, για να μην πω ότι πολλοί είναι σίγουροι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο έχουν αρχίσει και ψάχνουν εναλλακτικές επιλογές. Έχει ουσιαστικά καθυστερήσει, αδρανήσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε όλες τις χώρες και γενικά βλέπουμε μία απόλυτη δυσαρέσκεια και απογοήτευση στην περιοχή. Η μεγάλη αλλαγή, βέβαια, εδώ αντιλαμβάνεστε, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι η ρωσική εισβολή και η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κρατών, αλλά όχι όλων με την ίδια ζέση, να δείξουν στα Βαλκάνια ότι εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία και αντιλαμβανόμενη η Ευρώπη ότι ο ρόλος της είναι πλέον γεωπολιτικός πάνω απ' όλα και όχι μόνο οικονομικός ή οικονομίστικος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όραμα ένταξης αυτών των χωρών στην Ένωση. Και μην ξεχνάτε ότι ήδη από το καλοκαίρι, εκτός από τα Δυτικά Βαλκάνια, είναι υποψήφια προς ένταξη και η Ουκρανία και η Μολδαβία.
Ακριβώς. Έχω την εντύπωση, με βάση και αυτό που είπατε μόλις προηγουμένως, κύριε Αρμακόλα, πως η προοπτική ένταξη Σερβίας, Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης και Κωσόβου, που ούτως ή άλλως κάθε μία είναι σε διαφορετικό στάδιο, προφανώς δεν ήταν αντικείμενο της διάσκεψης και το μακρόσυρτο της διαδικασίας έχει κάμψει αυτό που είπατε μόλις προηγουμένως, το φιλοευρωπαϊσμό αυτών των κοινωνιών. Αναρωτιέμαι όμως αν με δεδομένα τα ποικίλα προβλήματα αυτών των χωρών είναι εύκολη αυτή η προοπτική να συμβεί σε ορατό χρονικό διάστημα χωρίς να έχει προηγηθεί μια αλλαγή των ευρωπαϊκών συνθήκων ώστε να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβλητής γεωμετρίας ή πολλών ταχυτήτων όπως ονομάζεται, που δεν θα χρειάζεται όλα τα κράτη να ομοφωνούν για τις αποφάσεις, πρώτο και κυριότερο, και δεύτερο δεν θα είναι όλα τα κράτη συμμετέχοντα στο σκληρό πυρήνα, ας το πούμε έτσι, αλλά θα υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους στο καθεστώς, ας το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πολύ ωραία. Έχετε θέσει το πιο κέριο ζήτημα. Αλλά είναι πολλά διαφορετικά ζητήματα, όχι ένα. Πρώτα και κύρια, είναι απόλυτα προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει με δικούς της ρυθμούς προς την αλλαγή, προς αυτή την κατεύθυνση, εσωτερική αλλαγή. Εσωτερικές αλλαγές μεγάλες, οι οποίες θα μας φέρουν ακόμα πιο κοντά σε ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, όπου οι ειδικές πλειοψηφίες θα επεκταθούν σε όλα τα ζητήματα, όπου θα υπάρχει αυτό που είπατε, μια δομή μεταβλητής γεωμετρίας, όπου φυσικά ένα κράτος όπως το Μαυροβούνιο των 600.000 κατοίκων δεν μπορεί να έχει την ίδια δύναμη ή την ίδια ψήφο με μια Γερμανία των 80 εκατομμυρίων σύντομα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά είναι σε διαδικασία να γίνουν. Και επίσης η ένταξη των χωρών των Βαλκανίων ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλά προβλήματα, η μεταρρυθμιστική τους προσπάθεια για τους λόγους που αναφέραμε πιο πριν, δεν πρόκειται να γίνει τα επόμενα 8 με 10 χρόνια. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ίσως δούμε στο τέλος της αυτής της δεκαετίας κάποιο το πιο έτοιμο κράτος να ενταχθεί, ίσως στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εύκολο εσωτερικά να κάνει αυτές τις μεγάλες αλλαγές.
Ακριβώς.
Ξέρετε πολύ καλά ότι τα περισσότερα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων θέλουν τόσο διακαώς να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δέχονταν οποιοδήποτε είδους μεταβλητή γεωμετρία μόνο και μόνο για να βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον μεγάλο πυλώνα πολιτικής και οικονομικής ασφάλειας παγκοσμίως που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ το πρόβλημα είναι πως η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει τη συνισταμένη των διαφόρων πλευρών που τραβάνε προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν έχει τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες απόψεις για αυτά τα θέματα η Γαλλία με την Ουγγαρία, για παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο πεπισμένη για τη σημασία των κανόνων, των αξιών της Ευρώπης η Ουγγαρία και η Γερμανία. Προς άλλη κατεύθυνση τραβάει η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες σε σχέση με τη διεύρυνση, σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη.
Και ίσως εδώ το πρόβλημα να είναι ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγούμενη προηγήθηκε μιας αλλαγής των συνθήκων προς την κατεύθυνση που λέμε τώρα όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Ίσως εκεί να βρίσκεται το πρόβλημα.
Οι συνθήκες φαίνεται να οριμάζουν για μεγάλες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της δεκαετίας.
Να δούμε τον Όρμπαν τι θα κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνει αυτό.
Ακριβώς. Να πάμε, κύριε Αρμπακόλα, όμως τώρα και στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα. Να αφήσουμε το γενικότερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να πάμε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα. Καταρχάς, η αναβολή της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού σε μειονοτικά χωριά, έχετε αντιληφθεί αν οφειλόταν όντως στις καιρικές συνθήκες ή σε άλλους λόγους, παραδείγματος χάρη σε πληροφορίες για πιθανά επεισόδια από τη μία ή την άλλη πλευρά ή σε δυσαρέσκεια της αλβανικής πλευράς για την μονομερή επίσκεψη εξού και εξαγγελία για κοινή επίσκεψη μέχρι το τέλος του χρόνου?
Δεν έχω πληροφορίες ότι υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω δει και κάτι στα αλβανικά μέσα, στα αξιόπιστα αλβανικά μέσα, κάποια πληροφορία που να δείχνει ότι ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που δηλώθηκε ως αιτιολογία. Και δεν θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, Έλληνας Πρωθυπουργός, μετά από 13 χρόνια να πάει στην Αλβανία, δεν θα...
Είχε υπάρξει προσυνεννόηση.
Δεν θα άφηνε πίσω, δεν θα άφηνε εκτός προγράμματος κάποιες σημαντικές επαφές για αυτούς τους λόγους. Νομίζω είναι δευτερεύοντες. Άρα θα έλεγα να παραμείνουμε στην επίσημη αιτιολόγηση και να δούμε την ουσία της συνάντησης.
Στη συνάντηση λοιπόν συζητήθηκε προφανώς και η προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Μήπως όμως, κύριε Αρμακόλα, από τότε που εξαγγέλθηκε πριν από 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, αυτή η προοπτική, η καθυστέρηση είναι μεγάλη. Μήπως είμαστε μπροστά σε ένα νέο 2009, όπου είχε υπάρξει συμφωνία και την ανέτρεψε λόγω προσφυγής στο συνταγματικό δικαστήριο από την τότε αντιπολίτευση που σήμερα κυβερνά του Ράμα?
δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Σίγουρα η εκτίμησή μου είναι ότι δεν είμαστε σε τέτοια περίπτωση. Οι λόγοι είναι δύο διαφορετικοί. Ο ένας λόγος είναι ότι εδώ μιλάμε για μια νομική διαδικασία, την οποία επέλεξε και η αλβανική πλευρά ακριβώς για να διασκεδάσει ή για να καθησυχάσει τους φόβους που υπάρχουν στο εσωτερικό της Αλβανίας. Γιατί το ζήτημα αυτό στο εσωτερικό της Αλβανίας είναι τεράστια, έχει αναδειχθεί σε τεράστιο ζήτημα εθνικού συμφέροντος και παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια λαϊκιστικής αντιπολίτευσης, προπαγάνδας εναντίον της Ελλάδας, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από αναλυτές. Νομίζω η αλβανική κυβέρνηση επέλεξε την νομική οδό, όχι μόνο επειδή ενδιαφέρει την Ελλάδα και προτιμάει η Ελλάδα αυτή την οδό, γιατί η Ελλάδα, όπως θυμάστε, έκανε απευθείας συνεννόηση με την κυβέρνηση στην προηγούμενη περίπτωση.
Ακριβώς.
Αλλά ακριβώς γιατί μια νομική διαδικασία της δίνει περισσότερα επιχειρήματα και εργαλεία στο εσωτερικό. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που μας δείχνει ότι είναι διαφορετικές συνθήκες είναι ότι πλέον εδώ η Αλβανία μπαίνει σε μια διαδικασία ένταξης με τις δυσκολίες που αναφέραμε πιο πριν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα πρόκειται να τρέξει τη διαδικασία ένταξης, γιατί αν δείτε και λίγο αντικειμενικά τα πράγματα, η Αλβανία είναι ίσως, έχει τεράστια εσωτερικά προβλήματα, αλλά είναι η μόνη χώρα που δεν έχει προβλήματα καθεστώτος, μειονοτικά ζητήματα. Όλες οι άλλες χώρες έχουν διμερείς διαφορές με γείτονες. Είναι η μόνη χώρα που δεν έχει τέτοια ζητήματα. Άρα, αν υπάρχει βούληση από την πλευρά του πολιτικού προσωπικού με ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ πέρα, θα μπορούσε θεωρητικά να τρέξει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις της και να προχωρήσει γρήγορα στη διαδικασία ένταξης. Και η διαδικασία ένταξης τι σημαίνει πρακτικά για την ίδια αλλά και για εμάς? 100% ευθυγράμμιση της Αλβανίας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ αυτόματα, αναπόφευκτα, είτε αρέσει στην Αλβανία είτε δεν αρέσει, και δεν νομίζω ότι δεν τους αρέσει, θα έρθουν πολύ πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις, γιατί οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα θέματα Μεσογείου, ενέργειας κτλ., ταυτίζονται ουσιαστικά με τις θέσεις της Ελλάδας. Άρα εδώ η Αλβανία, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, γνωρίζει πολύ καλά ότι θα έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Απλώς αυτό πρέπει να γίνει με μια διαδικασία προσεκτική, γιατί και η Τουρκία για την Αλβανία είναι μια φίλη χώρα και είναι κατανοητό αυτό και πρέπει να είναι κατανοητό και από εμάς. Και γιατί, όπως είπαμε, τα ζητήματα αυτά στο εσωτερικό είναι και αντικείμενο παιχνιδιού πολιτικού.
Άρα, ένας βελούδινος τρόπος, να το πούμε έτσι.
Ένας βελούδινος τρόπος, και αν μου επιτρέπετε, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς, γιατί όπως εμείς είμαστε πολύ ευαίσθητοι με αυτά τα θέματα, το τι κάνει η Τουρκία με τη Λιβύη κτλ., έτσι είναι και άλλοι, και άλλα κράτη ευαίσθητα. Θέματα, πρέπει να έχουμε κατανόηση για τις καθυστερήσεις και τις ευαισθησίες τους και να δούμε και τη μεγάλη εικόνα.
Κύριε Αρμακόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να κλείσουμε με αυτή την αισιόδοξη προοπτική για τα ελληνοαλβανικά που μας είπατε μόλις προηγουμένως. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Από εδώ να μιλούνται και αποφωνούνται Θανάση Γεωργόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.